An ye réseau in kɔni créé an balima minnu bɛ yen nɔ n'u tilala école la n'u ma baara sɔrɔ donc an y'a yir'u la k'a fɔ u kan'u sigi so kɔnɔ tugun k'a fɔ jamana ɲɛmɔgɔw kan ka nin kɛ u kan ka nin kɛ mais u yɛrɛ ka wuli ka ko dɔ k'u yɛrɛ ye donc anw nana an b'a fɛ k'u dɛmɛ depuis l'année san tɛmɛnen an ye lancement kɛ ka jeunes universitéw la an taara université bɛɛ lajɛlen na ka conférence organiser k'a fɔ jeunes ye aw kan'aw sigi tugun ko état ko caman de bɛ Mali kɔnɔ mangoro baaraw ni fɛn caman an bɛ se k'u transformer an ka produits ni an bɛ se ka ko caman de kɛ entrepreneuriat kɛnyɛrɛye damani kɔnɔ donc an y'o sensibilisation min kɛ n'i y'a fɔ mɔgɔw ye k'a ka ko dɔ k'a yɛrɛ donc n'i m'a kalan a bɛ kɛ fu ye donc bi lancement in kun ye an b'a fɛ ka jeune ba kelen de kalan mali bɛɛ lajɛlen ka ta kayi ka se kidal ma an b'a fɛ k'u bɛɛ lajɛlen kalan entreprise yɛrɛ idée bɛ sɔrɔ cogo di pour i ka entreprise créer ani entreprise yɛrɛ bɛ créer cogo di o fana kɔfɛ ni entreprise créer i bɛ se ka a bɛ se ka développer cogo di ani an b'u kalan tugun business plan parce que n'i ye projet ni fɛnw labɛn b'a fɔ k'i ka taa n'i ka business plan an b'u kalan fana business plan sin ka kan ka kɛ cogo jumɛn na comme ça n'u taara partenaire minnu fɛ olu ka se k'u ka projet financer an ye u informé u nana ministre y'a ka ciden conseiller bila ka na a diyara an ye mais an bɛ yɔrɔ min na fo bi an ma gouvernement ka dɛmɛba ye fɔlɔ mais an b'u fo parce que u sera yan nɔ n hakili la bi ta in kɔfɛ u yɛrɛ y'a ye jeunes motivelen don cogo min u b'a fɛ ka baara kɛ hakili la u bɛ sɔn ka an dɛmɛ an ka nin baara in na n'o tɛ an ka partenaire yɛrɛ ye mun ye o ye jeunes minnu yɛrɛ fana nous fana réussira nous et jeune chambre internationale ani conseil national de la jeunesse ani open mali anou lou djera kan initiative unta pour que nga sega jeune nous demé ou ka sega kodo ku yere ou ka musi ki sokono tourné ma kan la ba mo mambolo drama ni nga jamana nyema ou fe ou ka projet mon mbé no nous lou be jeune accompagné ama ni nous fe ou kan demé nga sega demé soro pour que fana nga sega an donou na encore ou nga sega demé ou ka sega kodo ku yere amou wele kan de lancer jamana nyema ou ani bonne volonté mon mbé jamana.